Азатлык радиосу сөйлөй. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 22 февраль җомга көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Дөнья җәмәгатьчелеге сербларның Белградтагы илчелекләргә һөҗүмен хөкем итә. БДБ җитәкчеләре Мәскәүдә саммитка җыелды. Ватанны саклаучылар көнен Русия кайгылы соннар белән каршылый. Башкортстанда Чонашуганда кар ишелүдән бер бала һәлак булды. Кырымда яшәүче татарлар Кырым татарларына мәчет төзелешендә ярдәмгә кушыла. Узган төндә Белградта Кушма Штатларның һәм башка илләрнең илчелекләренә булган һөҗүмнәр Сербия хөкүмәтен авыр хәлгә куйды. Серб рәсмиләре халыкны Косово бәйсезлегенә каршылык белдерергә өндәп урамга чыгарды. Тик менә ярсыган яшьләрнең шәһәрдә тәртипсезлекләр кылуын туктата алмады. Сербиядәге хәлләрне Али Гилми күзәтеп бара.
Җил чәшкәннәр давыл урашак дигән мәкаль бар. Серб рәсмиләре ачу хисләренә бирелеп, тиешле иминлек чаралары күрмичә, халыкны урамга чыгарып, хата эшләде булса кирәк. Узган төндә дөнья телекомпанияләре Белград урамнарыннан тамаша күрсәтте. Салмыш хәлдә ярсыган яшьләр американ һәм башка илләрнең илчелекләренә ут төртте, тәрәзәләр ватты, кибетләр талады. Американ илчелеге бинасында соңынан бер мәйет табылган, аның кем икәне әлегә ачыкланмаган. Американ рәсмиләре илчелек хезмәткәрләре барысы да исән ди. Ул һөҗүмчеләрнең берсе булырга мөмкин диләр. Урам чуалышларында яраланган 150-ләп кеше хастаханәгә китерелгән, шул исәптән 30-га якын полиция хезмәткәре һәм журналистлар. Серб рәсмиләре хәзер үкенеч белдерә. Белградта булган хәлләр бик үкенечле, ләкин бу митингта катнашкан йөзләгән мең кеше түгел, ә бер төркем экстремистлар эше, диде тышкы эшләр министры Вук Еремич. Шушы тәртипсезлекләр аркасында йөзләгән мең кеше катнашкан каршылык чарасы күләгәдә калды. Кушма Штатлар дәүләт секретары Николас Бернс, Сербия премьер-министры Войцлав Каштуницага шалтыратып, мондый хәлләрне башка булдырмаска чакырды.
The government of Serbia has a responsibility under international law.
Сербия хөкүмәте халыкара канун нигезендә дипломатик корылмаларына, шул исәптән илчелекләрне сакларга тиеш, диде Кушма Штатларның Берләшкән Милләтләрдәге илчесе Залмай Халилзат. БМОның иминлек шурасы да бу һөҗүмнәргә тәнкыйть белдерде, дипломатик миссияләрнең кагылгысызлык принцибын бозу дип атады. Европа Берлеге илчелекләрне саклау өчен Сербияне кулыннан килгәнен эшләргә чакырды. Серб рәсмиләре тиешле чаралар күрмәсә, бу көч кулланулар төбәкнең башка урыннарына, беренче чиратта Косовага таралырга мөмкин дигән борчулар бар. Серб хөкүмәтенең тиешле чаралар күрмәве сораулар уятты. Сербияның эчке эшләр министрлыгы американ илчелегеннән берничә 100 метр ераклыкта гына урнашкан, ләкин полициягә анда килеп җитү өчен ярты сәгатьтән артык вакыт кирәк булды. Ярсыган яшьләр бинага ут төртеп өлгергән иде инде. Серб рәсмиләре үзләренең өлгермәвен протест белдерүчеләрнең артык күп булу белән аңлатты. Әмма серб хөкүмәте булдыра алмаганмы, әллә теләмәгәнме дигән сорау барыбер ачык калды.
Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге җитәкчеләре бүген Мәскәүдә гайрирәсми очрашуга җыелды. Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия белән Көньяк Осетия мәсьәләсе бу җыенда кайнар бәхәсләргә сәбәп булыр дип фаразланган иде. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге җитәкчеләре бүген гайрирәсми саммит өчен Мәскәүгә килде. Русияның берлеккә хакимлек итәргә тырышуына кайсы бер агъза илләр ризасызлык белдерә башлады. Шуңа да соңгы вакытта мондый җыеннар бик сирәк була. Energiya xizmətdaşlığı həm immigrasiya məsələsi yığının iqtibar üzəgində bulaşaq temalardan bir neçəsi. Kırgızistan Prezidenti Kurmanbek Bakiyev Rusiyanın sınqı vaqtda artıqan millətara nefret cinayetləri torunda kubirək şaralar kürürgə şaqrası idi. Kırgızistan parlamentinde bugün Rusiyanı bu yıl ütürülgən kırgız imigrantları məsələsində hukuki şaralar kürürgə şaqırgan bildiruvi iqlan itildi. Prezidentlik müddəti bitəvgə sanavlı günlər qalğanda Vladimir Putin birlikdəgi qaysı bir il başlıqları bilən ayrım siləşəşək. Rusiyalı siyaset bilgisi Aleksey Muhin bu jeyin şuluk vakitte birlik illeri vekilleri için kilesi prezident saylavında Putin varisliğine namzet Dmitri Medvedev bilen yakından tanışu için bir fırsat bulaşak dedi. Beysiz devletler bir demnege illeri jitekşilerinin gayri resmi jeyine tantana revişinde yine planlangan. Vladimir Putin uzundan sın prezidentlikka namzet Dmitri Medvedev'ni tanıştırıp uze BDB illeri jitekşileri bilen resmi olarak sağ bulaşacak. Lekin Kosova'nın başına Sırbiyan beysizlik ilan etti ve Gruziya'nın ayrılıkçı Künyak, Osetiya hem Abhaziya tübekleri meselesinde kızıl bahisler kuptarı deyip kütülgen idi. Bu iki tübeknin beysiz buluğun Moskva yaklı. Muhin?
Это несколько изменило формат саммита и привнесло в него дополнительный элемент.
Абхазия һәм Көньяк Осетия киләчәге мәсьәләсенең бәйсез дәүләтләр бердәмлегенең көн тәртибенә кертелә башлавы җыенның тәртибен үзгәртте. Грузияның ишке мәсьәләләрен хәл итәр өчен җыенга килгән Грузия президенты Саакашвилигә уңайсыз сорауларга җавап бирергә туры киләчәк.
Грузинские проблемы будет вынужден отвечать и на неприятные вопросы.
Бәйсез дәүләтләр бердәмлегенең Косово бейсизлигин тануу маселесине мунасабати да жыйында каралырга тийиш. Косовонун бейсизлигин тануу маселеси Москва менен Тифлис арасындагы мунасабатларны кийинкиликке сала. Эки эл жетекчилери Сынгарада 16 ай давам эткен шиклеулерден соң Грузия менен Россия арасында ушушларны жаңадан баштатуу ишин келишинде Грузия бу келишүүдөн соң эки арадагы мунасабатларынын тагын да жакшырып кетүүн үмүт эткенин билдирген иде.
Rusiyada ko'plar bolsheviklarning qizil armiyasi uyushgan kunni, hozir endi vatanni saqlovchilar kuni deb ataluvchi 23 fevralni bu arada zo'rlab bayram etsa, minglarcha ota-ona bu kunni tiran qo'yg'ilarini esga tushira. Ona huquqi deb ataluvchi uyushma bu bayram oldindan Rossiya askarlarida boshboshliqdagilar tinch vaqtda halok bo'lishlar turinda yillik hisobini e'lon etdi. Ona huquqi uyushmasi 23 fevralni Rossiya armiyasida tinch vaqtda o'tirilganlarni esga olu qayg'i kuni deb atadi. Moskvadan Nazifa Karimova so'yli.
Rusiya armiyasına hərbi xizmətə alınğan soldatlar, həmalarının ənilərinin qoyğuları bilan yaşayırğan soldat anaları uyuşması turunda azmı köpmə məlumatlar var. Əminə 1989-cı ildə rəsmi tirkəli olğan Avropa Şurası Parlament Assosiasiyası bilan tığız ilimtədə iş alıp bargan ana hüququ Prava Materi fondida bar ikən. Ул фондның эшләгән эшләре турында хисапка күз салсаң, улын солдат хезмәтенә озаткан, уллары фаҗигага юлыккан әниләр бу оешма белән якыннан таныш булырга тиеш. 23 февраль Ватанны саклаучылар көне бәйрәме алдыннан ана хукукы фонды җитәкчеләре 2007 елда Россия армиясендә барган вахшилек, башбаштаклык хакында һәм бу яктан үзләренең эшләгән эшләре турында хисап игълан итәр өчен бәйсез матбугат үзәгендә журналистлар белән очрашты. Фондның рәисе Вероника Марченко һәм Русияның бәйсез психиатрлар ассоциациясе башкарма директоры Любовь Виноградова фондның эшчәнлеге хакында мәгълүмат биреп, Русия армиясендә сугыш булмаган, хәзерге заманда халак булучылар, хәрби хезмәттәгеләрнең үз-үзләренә кул салуга китергән сәбәпләр, армия системасындагы канун проблемалары турында да хәбәр итте. 2007 елда бу фондның эшчәнлеге хакында масса күләм мәгълүмат чараларында 396 мәкалә басылып чыккан. Журналистлар белән очрашуда алар 2007 елда Россия армиясендә кайсы хәрби округта күпме солдат халак булуы турындагы мәгълүмат белән дә таныштырдылар. Мәсәлән, иң күп халак булучылар Идел буе Урал хәрби округында, Onda barlıq hələk buluşlarının 28%, ikinci urunda Məskəv xərbi okruğu, biri də barlıq hələk buluşlarının 27% turuk ilə. Veronika Marşinka 2007-ci ildə Alar fonduna xərbi xizmətdə ulları hələk bulğan 5000 ona müraciət etdiyini söylədi.
İm оказали, да, квалифицированную юридическую бесплатную помощь, помогаем им всегда бесплатно, более чем 5000 семей погибших военнослужащих. Это огромное, да, число людей, безусловно, не все эти ребята погибли непосредственно. В 2007 году люди обращаются тогда, когда они находят для этого силы.
Элегрек харби хизмәттә дидавшина дип аталган, ягъни узаграк хизмәт итүчеләр яңа алынганнарны мыскыл итүләр булса, хәзер инде бу эш белән өлкән офицерлар да шөгыльләнә, диде Марченко.
Деньги они одинаковые, да, они напечатаны на одинаковой бумажке, поэтому деньги вымогают все и со всех. Да, вот так же издеваются над более слабым, может оказаться кто угодно. Это не вопрос ни веры, ни национальности, ничего. Уже по сути это вопрос системы.
Һәм Марченко донлыклы президент полкы дип аталган хәрби бүлектә яңа алынган солдатны офицерлар җәберләвен, акча таләп итүен һәм соңгы чиктә бер солдатның үлеменә китерүен дә сөйләде. Гомумән диделәр ана хукукы фонды җитәкчеләре, боларның барысына да армиядагы система гаепле. Президент безнең армияда эшләр җайлана дип белдерсә дә, без аның белән килешмибез, чөнки безгә мөрәҗәгать итүчеләрнең саны кимеми, бары тик арта гына, диделәр алар.
А почему же все эти ребята в армии у нас погибают до сих пор? Я как бы не разделяю здесь мнение господина Фрединского о том, что у нас ситуация в армии улучшается. Ну, просто я ее не вижу, да, этих улучшений в своей практической деятельности. Это число обращений к нам не уменьшается ни в смысле количественном, да, ни в смысле какого-то качественного.
То сейчас мы все чаще и чаще сталкиваемся с тем, что издеваются еще и представители младшего и среднего командного состава. У нас есть масса таких дел с конкретными примерами.
Армияда мыскыллау, түбәнсетүләр белән бергә язалап үтерүләрнең ешаюына да игътибарны юнәлтте фонд җитәкчеләре. Мәсәлән, бер солдатны қоймаға бәйләп қойып, 3 сәгать буе қинағаннар, аның күзе ағып шыққан. Һәм ул халак булган. Ләкин мәхкәмә ул солдатның әнисенә ниндидер түләү хакында карар да чыгармаган.
Служил в Свердловской области. Он был, вот тут можно говорить без кавычек, зверски замучен сослуживцами. А дальнейшее известно уже из приговора суда. Они его избили, погрузили в багажник машины, привезли в часть. В районе 11 ночи они его, Шковец, приказал привязать Ярослава к оружейной решетке на расположение роты, и после чего его несколько часов его истязали. То есть та ситуация, в которой оказалась мама, ее мучают совершеннейшие кошмары, потому что ее сын был распят, вот в буквальном смысле слова это выглядело именно так. Из материалов дела можно прочитать, что у него был вытекший глаз там. Все это происходило на протяжении нескольких часов.
Гомумән алганда, хәрби мәхкәмәләрдә экспертлар шул ук хәрбиләр. Алар карарны үзләренчә чыгара. Без армия канунына үзгәрешләр кертүне дә таләп итәбез, чөнки канун буенча бәйсез экспертларга мәхкәмәләрдә катнашырга рөхсәт ителми, диде Любовь Виноградова. Ана хукукы фонды җитәкчеләре ватанны саклаучылар көне дип игълан ителгән 23 февраль армия хезмәтендә һәлак булучыларны искә алу матәм көне дип саныйбыз, диделәр. Алар ул көнне Мәскәүдә инде 15 ел рәттән бер чиркәүгә барып, ата-аналар катнашында армиядә һәлак булган балаларына дуалар укыйлар икән. Мөселманнар да ул эшләрне башкара, безнең Казандагы вәкилләребез мәчетләрдә укыталар, диде Вероника Марченко. Безгә мөрәҗәгать иткән балалары армиядә һәлак булган гаиләләрнең барысына да ярдәм итәбез. Аларның диненә дә, милләтенә дә аерымлык ясамыйбыз, диделәр алар. Безнең юридик хезмәт бушлай, шулай ук аналарга матди ярдәмдә күрсәтәбез, диде Вероника Марченко. Шулай итеп, 23 февраль ватанны саклаучылар көнен Ана хукукы фонды тыныч тормышта Русия армияларында язалап үтерелгән, хәрби хезмәттә сугышсыз заманда һәлак булганнарны искә алу кайгы көне дип белдерә. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гөлназ Шәйхетдин сәламли.
Узган тапшыруубузда 21 февраль күнне Казанда Россия вице-премьеры Дмитрий Медведевнин булуу хакында хабар иткен идик. Расмий хабарларда анын президентликка намзат экендиги иске алынмады. Бүтүн чараларда ул югары даражалуу жетекчи буларак кына катнашты деп хабар итиле. Мәсәлән, бүтүн Россия спорт форумы кысаларында ул Казанның 19-нчы мәктәбендә танылган хоккейче Сергей Макаров үткәргән хоккей дәресендә булды. Соңыннан исә спорт форумы эшендә катнашты. Анда да Медведевнең Россия президентлыгына намзат булуы турында искә төшерүче булмады. Федераль чиновникның Татарстанга сәфәре Казандагы спорт форумының йомгаклау өлешендә Татнефть-арена боз сараенда узган зур тамашада катнашу белән тәмамланды. 10 меңләп кеше катнашкан бу чарада да сайлаулар турында сүз булмады. Медведевнең Казандагы сәфәре турында тулырак әйтеп Бикә Тимирова Василий.
Тамаша Россия алга дигән шигар астында үтте. Татнефть-аренада җыелган 10 меңгә якын студент һәм мәктәп укучыларын очрашу башланыр алдыннан 1 сәгать чамасы «Россия, Россия, мин сине яратам» дип кычкырырга өйрәттеләр. Татарстан мин сине яратам, яки Казан дип әйттерүче булмады. Аның каравы, зур кунаклар килгәндә ничек итеп бер тавыштан кычкырырга һәм байракларны болгарга өйрәттеләр. Бу гамәлне алып баручы егет күнегү уенны татарча да русча да оештырган. Аннан соң башланган концерт программасында бер генә татар сүзе дә булмаган. Президент Шәймиевнең «Без булдырабыз» дигән яраткан сүзен кабатлавын санамаганда. Бу тамаша турында Азатлык радиосына анда чакырылган студентлар сөйләде. Русия вице-премьеры Дмитрий Медведев, Татарстан президенты Минтимер Шәймиев һәм башка дәрәҗәле кунаклар килгәндә залдагы яшьләр сәламләү йөзеннән гөр килеп кычкырырга һәм байраклар болгарга шактый өйрәнгән иде инде. Тамашаны 1-нче федераль каналның иң танылган алып баручылары алып барды. Концертта беренче булып Максим исеме астында танылган Казан кызы җырлады. Аны һәм Мәскәүдән килгән популяр кешеләрне дә сәламләп 10 меңлек зал шатланып кычкырды. Бу урында сәламнәрне белдерергә өйрәтелмәгән булса да. Спорт форумына багышланган тамашада Россия эстрадасының иң танылган җырчылары катнашты. Алар махсус шушы чарада катнашыр өчен килгән һәм иң күбе 2 генә җыр башкарган дип сөйләде безгә бу тамашаны караучылар. Сәхнәгә Россия спорт йолдызлары чыгып, Татарстанда, Русиядә спорт һәм физик күнегүләргә яшьләрне җәлеп итү өчен никадәр эш эшләнгәнен сөйләгән, Татарстанда башка төбәкләр белән чагыштырганда шугалакларның бик күп төзелгәнен әйткән. Бу тамашаны якын көннәрдә Русияның 1-нче федераль каналы аша күреп булачак икән. Мондый чараларның Татарстанда элегрәк тә үткәрелгәне бар, әмма монсында берничә әйбер игътибарны җәлеп итте. Башка шундый күп халык катнашлыгындагы җырлы биюле тамашаларда авыр рок уйнаучы төркемнәр булмый иде. Гадәттә анда яшьләр яраткан поп йолдызлар гына җырлый. Бу юлы яшьләр арасында билгеле булган ике рок төркем дә гитараларының куәтле тавышы белән бу сарайны селкетеп алды. Аларның берсе Слот дигән альтернатив рок төркеме, мәсәлән, менә мондый рок җырлар башкарып.
Тебе сказать. Я разных войны.
Рәсми чыганаклар Дмитрий Медведевның авыр рок музыканы яратуы турында яза. Мәсәлән, ул әңгәмәләрнең берсендә Deep Purple төркемен яратып тыңлаганын әйткән. Слот төркеме Дмитрий Медведевка охшаганмы, юкмы безгә билгесез. Әмма ахырдан Русияның 1-нче вице-премьеры Дмитрий Медведев кеше алдына чыгып, болай әйтеп күңел ачырга, мондый музыканы тыңларга ярамаган заманнарны хәтерлим әле мин дип әйткән. Тамашаны караган яшьләрнең әйтүенә караганда, һәм анда булган журналистлар язганча, концерт барышында сайлаулар турында Намзат Медведев хакында бер сүз дә әйтелмәгән. Бары тик спорт, физик күнегүләр бирә торган энергия, спортчыларның ихтияр көче, Русия спортчыларының бөек җиңүләре турында сөйләнгән. Популяр артистлар һәм танылган спортчылар сәхнәдә чыгыш ясаганнан соң, анда 1-нче вице-премьер Дмитрий Медведевны чакырганнар. Телевизор экраннарында күренгәнчә, ул анда йөгереп үк диярлек чыккан. 1-нче эш булып ул аңа кадәр бу сәхнәдә булган любой төркеме җырчысы Николай Расторгуевны туган көне белән котлаган. Залда туган көн хәбәрен ишеткәч, шатланып кычкырган, байракларын болгаган. Сәхнәгә чыккач, вице-премьер Дмитрий Медведев Казанның үзгәреп баруын әйтеп киткән, элекке заманда булай күңел ачып булмаганын әйткән, яшьләрне заман сынауларына әзер булырга, көчле булырга чакырган. Ә көчне безгә спорт бирә дип әйткән Русияның 1-нче вице-премьеры Дмитрий Медведев. Бу хакта Татар информ агентлыгы хәбәр итте. Бу язмабыз матбугат хәбәрләре, агентлыклар биргән мәгълүмат һәм вакыйгада катнашкан кешеләр сүзләренә нигезләнеп язылды. Азатлык радиосы хәбәрчеләре шушы рәсми вакыйгаларда катнашырга рөхсәт бирелгән журналистлар исемлегенә керә алмады.
Дмитрий Медведевның Казанга булган сәфәре турында Бикә Тимирова сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Чәршәмбе көнне 21 февральдә бөтен дөньяда халыкара ана теле көне билгеләп үтелде. Татарстанда да әлеге бәйрәмне ихтибарсыз калдырмадылар. Бу көн уңайыннан Сәйдәш мәдәният үзәге Азатлык радиосы хәбәрчеләрен һәм 20 татар гимназиясе укучыларын бергә җыйды. Әлеге очрашуның ничек узуы турында Мәликә Басыр сөйли.
Сәйдәш мәдәни үзәгенең җитәкчесе Лима Кустабаева һәм китапхана мөдире Наилә Бикмеева һәм очрашуга килгән укучылар, укытучылар һәм ветеран укытучылар да, хәтта ата-аналар да шундый җылы очрашудан бик канәгать калдылар һәм Азатлык радиосына рәхмәтләрен белдерделәр. Кичәгә килгән 20 гимназия укытучысы Мәрйәм Хәмидуллина менә нәрсә диде.
Укучыларыбыз мәктәптә татар телендә сөйләшәләр, һәм инде тәрбияшләре дә барысы да безнең татар телендә алып барылар. Һәм инде татар теле буенча минем тагын да әйтәсе килгән фикерләрем менә Казанда татар мәктәпләре күбрәк булсын иде дигән теләк минем. Телне үстерү өстендә күбрәк эшләргә кирәк. Монда инде телевидение, радио безгә ярдәмгә килсә, һәм инде татар телен үстерүгә әһәмият күбрәк бирелсен иде. Алайса менә шундый куркыныч туа безнең татар теле һәм әдәбияты дәресләрен кыскарту дигән сүзләр чыга башлады. Менә моның өстендә көрәшергә кирәк иде.
Ветеран укытучы Фирая ханым Мөбәрәкова радио-телевидениедән алып барган тапшыруларны татар халкының иҗатын чагылдырган матур программалар ясап эшләсеннәр иде, дип теләкләрен белдерде.
Мин шуны әйтәсем килә, бүгенге көн татар телен өйрәнүе бик түбәнлектә дип торам мин. Бер дә күңелгә ятырлык нәрсәләр юк. Татар телен матур белер өчен минемчә телевидениедә, радиода матур тавышлы кешеләр булырга тиеш. Менә безнең яшь вакытыбызда Әминә Софиуллина, Айрат Арсланов, аларның сөйләгәннәре күңелгә ятып шул кадерле матур булып, менә аларны телевидениядан караган кебек була торган ик безме? Тавышлар куелган булырга тиеш. Балалар өчен матур тапшырулар юк. Яшьләр тукталышлары диләр, алар бөтенесе ниндидер чит илдән сценарийлар алынып, шулай итеп кенә алып баралар. Безнең үзебезнең татар балаларының тәртибе белән чыккан бездә андый ниләр юк. Безнең язучыларыбыз да, ниләребез дә һаман татар телен үстерү турында күп сөйлиләр. Әмма дә аның алга барышы бер дә күренми.
Укучылар Илнар Шәмсиев белән Рима Вилданова шигырьләр сөйләделәр.
Иптәшләр, беребезгә беребез нинди охшаганбыз. Икебез дә сырышынлы, икебез дә шундый күңелле. Син күләсең, миңа карыйсың да, ә мин тиле кочакларга әзер үзеңне. Нинди охшаганбыз, ничек охшаганбыз. Мин бер Мишәр улы, кыргый үскән, ә син күрше Чуваш халкының.
Нәк Казан артында бардыр бер авыл, кырлай диләр, җырлаганда көй өчен тавыклары җырлай диләр. Үзем монда тумасам да, мин бераз торган идем, җирне әзмәс тырмалап, чәшкән идем, урган идем.
Ачык микрофон сәхифәсенә татар телен үстерү өчен нишләргә кирәк дигән сорауга укучылар җавабы менә булай булды.
Тел татар телендә сөйләшергә, татар китапларын укырга күбрәк. Татар музейларына барырга, татар гәҗитләренә күбрәк укырга.
Татар телен үстерер өчен белмәгән кешеләргә өйрәтергә кирәк. Русча гына сөйләшкән кешеләргә татарча өйрәтергә кирәк.
Ә минемчә татар телен күбрәк белер өчен ни кирәк? Аралашырга, татарча кешеләр белән күбрәк китаплар укырга, шагырьләр белән эшләшергә.
Очрашуда катнашкан Зирәк Исупов туган телне 1918 елдагы кебек итеп сакларга кирәк диде.
Мин аны ни өчен әйтәм? Менә 18-нче елда Калчак армиясе белән хиҗрәт кылган 84-нче елны кайтты безнең бөек композиторыбыз Рустам Яхинның әнисенең сиңлесе Америкада яшәп. Америкада яшәгән һәм монда Казанга кунакка килгәчтен аның минем белән аралашкачтын әйткән бер сүзе хәтеремдә. Эй, Зирәк энем, синең белән очрашмаган булсак, бу Казанда мине аңларлык татарча сөйләшүче кеше дә калмаган икән диде. Димәк, 18-нче елдагы дәрәҗәсендә саклау бурычы безгә йөкләнгән. Һәм инде Азатлык радиосына да. Азатлык радиосының бүгенге көнне тыңларга мөмкинчелек кайда бар икән дип мин аны аптырап сорау бирергә мәҗбүрмен. Чөнки тыңлый алмыйм, тыңларга теләгән вакытта да мин аны тыңлаудан мәхрүм ителгән кеше.
Сәйдәш мәдәни үзәгенең җитәкчесе Лима Кустабаева кичәдә катнашучыларны халыкара туган тел бәйрәме белән котлап, булай диде.
Кадерле балалар, кадерле безнең кунаклар. Бүген чынлап та бик зур бәйрәм. Чөнки Казанда, Татарстанда татар телен өйрәнергә бөтен мөмкинлекләр бар, минемчә. Минемчә, менә күбрәк кирәк телевидениедә, радиода да танылган кешеләрнең гаиләләрен күрсәтергә күбрәк. Анда ничек үзара да сөйләшәләр татарча, балалар да, әти-әниләр дә, бөтен туганнар.
Китапхана мөдире Найла Бикмиева кишәне ашып җибәрүче буларак та һәм кишәне тәмамлап менә нәрсә диде.
Зур рәхмәт, бик кирәкле шушы булды. Шуны әйтәсем килә, саклык татар телен. Ялмагыз, горурланып яшагыз.
Сәйдәш мәдәният үзәгендә Азатлык радиосы хәбәрчеләренең 20-нче татар гимназиясе укучылары белән үткән очрашуы турында Мәликә Басыр сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Шулай халыкара ана теле көнендә Шираттагы Мин татарча сөйләшәм акциясе дә үз эшен башлап җибәрде. Аңа нәтиҗәләр исә 26 апрель туган тел көнендә ясалачак. Бауман һәм университет урамнары кисешкән урында акция барышында яңа татар музыкасын башкаручылар чыгыш ясаячак. Татар телендә сөйләшүчеләргә төш тамга, лента һәм инглиш кулланыла торган 150 татар сүзе кергән сүзлекләр таратылачак дип көтелә. Быелгы акциянең башка үзенчәлекләре турында үзебез хәрәкәтенең координаторы Ризидә Сафиуллина сөйли.
Беренче ел Бауман урамында Тукай бәйрәмендә генә бер шундый тамаша булса, үткән елны без аны инде киңәйтеп конкурс рәвешендә үткәрдек. Менә бу елда мәгариф министрлыгы кушылып, бөтен мәктәпләргә мәгариф үзәкләренә хатлар җибәрелде. Мин татарча сөйләшәм акциясе конкурсы игълан ителде. Һәм төрле мәктәпләр, уку оешмалары барысы да катнашырга тиеш дип инде күз алдыбызда тотабыз. Кайсы мәктәп, кайсы коллектив иң оригиналь, иң күңелле формада Мин татарча сөйләшәм акциясен үткәрә икән, шуның матур формасын таба икән, аларны аннары кыйммәтле бүләкләр белән бүләкләнәләр, аларны Казанга чакыртып, Тукай бәйрәмендә Бауман урамында зур бәйрәм тамаша ясаячакбыз. Конкурс менә 21 февральдан башланып 10 апрельгә хәтле. Төп сөйләү максат халыкны, бигрәк тә яшьләрне татар телендә сөйләшүгә өндәү. Ләкин инде бу ел үзенчәлек шул. Үткән ел без шул мәктәпләр белән генә эш итсәк, безнең инде иң төп хыялыбыз бу акцияне иң беренче әле уйлап тапканда да шундый ният иде ул. Чәч тарашханәләргә, кибетләргә, төрле көнкүреш хезмәт күрсәтә торган үзәкләргә, ашханәләргә, транспортка татарча сөйләшүне кертү, гамәлгә кертү. Димәк, татар теленең даирәсен киңәйтү. Чөнки яшен батырын түгел без үзебез татар кешеләребез гадәт буенча ничектер бер-беребезгә дә беренче эндәшкәндә урысча эндәшәбез. Шулай итеп, татарча сөйләшүне гамәлгә кертсәк, менә бу акциянең төп максаты тормышка ашыр дип уйлый идем мин. Һәм инде иң беренче чиратта менә бу елгы акциядә бөтен Казаныбыз гөрләп, рәхәтләнеп, урамда да, эшли торган җирдә дә, иләребездә дә, гаиләләребездә дә, бигрәк тә бу ел гаилә елы бит инде, татарча сөйләшсәк иде. Чөнки барыбыз да аңлыйбыз, бүгенге көндә әле татарча сөйләшүче буын бар икән, бер 50 елдан соң, бер 100 елдан соң әле зур сорау тора, татар телендә сөйләшүче кемнәр калыр икән дип. Шуңа күрә үзебез сөйләшмәсәк, телне саклый алмаячакбыз әлбәттә. Мин татарча сөйләшәм акциясе ул бер тамаша бәйрәм генә түгел, Бауман урамына чыгып, ул гомумән бөтен җирдә татарча сөйләшү дигән сүз.
Мин татарча сөйләшәм акциясенең быелгы үзенчәлекләре турында Резида Сафиуллина сөйләде. Татарстанда күп кенә интернет кулланучыларны борчыган бер сорау бар. Ул да булса интернет бәясенең кыйммәт булуы. Татарстанның мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры Фәрит Фазылҗанов Азатлык радиосы хәбәрчесенә биргән әңгәмәсендә бу бәяләр Мәскәү белән чагыштырганда 10 тапкыр артык ди. Ә бит телефон бәяләренә килгәндә алар Татарстанда Россия буенча иң арзанлысы ди. Министр интернетка да бәяләр төшәр дип өметләнә. Моның өчен Татарстанга интернетне күпләп сатучы федераль şirketләрнең күбрәк килүе кирәк ди. Фәрит Фазылҗанов Татарстанга тагын берничә şirket килгәч, монополия кимер, бәяләр тагын да төшәчәк ди. Бу турыда тулырак итеп хәбәрчебез Амил Нурсили.
Татарстан мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры Фәрит Фазылҗанов интернет өчен түләү Татарстанда бик кыйммәт ди. Министр кулланучылар саны шул сәбәпле тиз генә арта алмый ди.
очень высокие тарифы на интернет, высокие тарифы на установку подключения.
Интернет куллану бик кыйммәт тора, шулай ук интернетны кую аңа тоташу да кыйммәт. Интернет тарафлар әйтик Татарстанда 512 килобит секунд тизлектәге лимитсиз тариф, Мәскәү белән чагыштырганда 10 тапкыр диярлек кыйммәтрәк. Санкт-Петербургтан 2,5 чамасы кыйммәт. Идел буендагы башка төбәкләрдән дә 1,4 чамасы кыйммәтрәк. Вазгыят безне канәгатьләндермәй.
Такая ситуация нас не устраивает.
Министр интернет бәяләре җәмгыятьне мәгълүматлаштыру тизлеген киметеп тора ди. Мәгълүмати җәмгыят формулаштыруда икътисади үсешкә тәэсир итә. Аның тизлеге кимүе исә гадәти тормышка, икътисадка да китереп суга.
Подобный подход он сдерживает просто процесс развития информатизации нашего общества. Если идти дальше, то развитие формирования информационного общества влияет в целом на социально-экономическое развитие Республики Татарстан.
Фарид Фазылжанов, эшлисе эшләр шакты, күп көч куярга кирәк ди. Әйтик, интернет тәкъдим итүчеләр базарында монополияны битерергә кирәк. Базарны башка ширкәтләр монда килеп эшмәкәрлек оештыра алсын, һәм шун көндәшлек кора алырлык итеп оештырырга кирәк.
Надо принимать серьезные усилия. В первую очередь работали в нескольких направлениях. Такими направлениями мы считаем, первое, это дальнейшая демонополизация рынка, развитие рыночных условий для того, чтобы другие компании могли приходить сюда и развивать свой бизнес и участвовать в конкуренции.
Соңгы берничә елда Татарстанга 3 федераль провайдер килгән. Ягъни интернетне Татарстанда Таттелеком яки ТВТ кебек җирле провайдерларга күпләп сатучылар килгән булган. Әйтик, Транстелеком, Ростелеком, Голтелеком. Тик бу гына җитми. Министр тагын бер эреләп интернетне Казанга китереп җиткезүче кирәк ди. Быел Синтера исемле эре провайдер килер ди министр. Татарстанга тагын берничә эре ширкәт килгәч, монополия кимер, бәяләр дә төшәр дип уйланыла.
За последние несколько лет пришло в республику три оператора крупных. Это я в первую очередь речь веду о Транстелекоме, Голтелекоме. Как я сказал, уже вот, наверное, в этом году заработает еще и компания Синтера.
Татарстан мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры Фәрит Фазылжанов интернетне монда күпләп китертүчеләр саны артсын, һәм алар арасында чын-чынлап көндәшлек булсын өчен уңайлы эшмәкәрлек шартларын тудырабыз ди. Министрлык вазгыятьне чишүдә хусусый эшмәкәрлеккә һәм инициатива тәэсиренә ышана. Дөрес, Татарстан хөкүмәтенә бәйле һәм үзе дә монополиядә гаепләнүче Таттелекомга бу нисбәттән җиңел дә түгел икән. Фәрит Фазылжанов Таттелеком Казан кебек тыгыз урнашкан җирләрдә генә түгел, ерак авылларны да телефонлаштыру һәм интернетлаштыру эше белән шөгыльләнә ди. Социаль эш, ягъни халыкка ярдәм эшен башкара ди. Элемтә һәм авыл дигәндән, Татарстанда телефон шелтәрләре һәм элемтәсе бик нык алга киткән, башкалардан без алда барабыз. Шул ук мобиль элемтә аша һәрбер авылга кисә телефоннары барып җиткән. Мобиль элемтә аша министр кәрәзле операторларны да 3G стандарты буенча тизлекле интернет тәкъдим итәргә шакыра. Министрга башка сорауларны да бердек. Милли домен яки вокзалларга Wi-Fi элемтәсен кертүгә Татарстан министры ничек карый? Сез алар турында киләсе тапшыруларда ишетерсез.
Сез Амин Нур язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең җомга 22 февраль чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш ул. Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Дәүләтчелекнең бу ле шикелдә булса да белкин кыйммәтен белмәйләр.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Хәлләрне бетереп ул сайтлар дидә бит ул яктан кичне бетерде.
Бит әйтлек телевизор аша килә бит инде. Менә моны белде мөхәт башкасан телевизор матрыгатыйбыз.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Безнең турда койгыта микән? Безнең аркада бер бала.
алып асырағаннан мен ала сауап болар деп ойлаймын де.
Мен қойдымай, менің ауылым жоқ.
Қысқа дұқына да, ұзын дұқына да.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сіз яшлар, әлі сіз мұны қадірін біліп те бәлкім бітірмейсіздер, шүнкі...
Татарстан өзі бұл инициатива білән сыққас.
Бұл бит келішу татарлар білән федерал орган арасындағы келішу түгіл.
Бик та естелікле шотнеме, ауыр юл білән үткен шотнеме.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы. Башкортстанда бер тәүлектән артык дәвам иткән карлы буран күпләргә зур кыенлыклар тудырды. Шуна шуганда кар ишлүдән бер бала һәлак булды. Саратаудагы киң билгеле эшкуар һәм җәмәгать эшлеклесе, Башкортстанның урман хуҗалыгын үз кулында тотучы Камил Әбләзевка каршы мәхкәмә эше яңартылырга мөмкин. Башкортстан татарлары конгресының башкарма комитеты федераль теркәү хезмәте вәкилләре тикшерүе хакимиятләрнең башкарма комитет эшен туктатуга таба адымы дип исәпли. Шулар турында сөйләгәннән соң Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи күренекле татар шагыйре Әнгәм Атнабаевның тууына 80 ел тулуга багышланган кичәдән репортажын ишеттерер.
Башкортстанда бер тәүлектән артык дәвам иткән күз ачкычсыз буран бик күп зыян салды һәм бер баланың гомерен үзде. Күгәрчин районындагы Ибрай авылыннан 14 яшьлек малай бер калкулыктан ишелгән кар өйме астында калып һәлак булды. Ибрай авылы малайлары шонада һәм шонгада шуарга чыккан була. Әмма буранлы һавада уяулык күрсәтмише бәләгә тарыялар. Ике малай ишелгән карасыннан чыгып өлгерә, ә бер малай кызганышка каршы тунчыгып үлә. Куткару хезмәте куткаручылары килгәнче, аның гәүдәсен туганнары карасыннан эзләп таба. Республикада карлы буран сәбәпле варасат кисәтүе белдерелгән иде. Уфа һаваланы да тәүлектән артык ябылып торды. Анда меңнән артык кеше аэропорт бинасында көн үткәрегә дә түн чыгарыга да мәҗбүр булды. Бәхеткә буран җомга иртәсенә тынды һәм һава аланы гадәти тәртиптә эшли башлап, тоткарланган барлык очкычларны да узата һәм кабул итә алдылар. Буранлы һава торышы юлларда да казалар санын арттырды. Алдагы көннәрдә дә карлы бураннар булуы турында кисәтелде. Башкортстан хөкүмәте җомга көнне үзенең киңәйтелгән утырышын үткәрде. Анда узган елда халык хуҗалыгының барлык тармакларындагы эш йомгаклары барланды. Хисап доклады белән премьер-министр Рафаил Байдәүләтов чыгыш ясады. Аның сүзләренчә, 2007 ел нәтиҗәләре куанычлы гына. Сәнәгатьтә дә, авыл хуҗалыгында да, башка юнәлешләрдә дә алга китеш бар дип билгеләде хөкүмәт рәисе. Шулай да экспорт күләме кимүен, ә импортның артуын танырга мәҗбүр булды чыгыш ясаучы. Хөкүмәтнең киңәйтелгән утырышында президент Муртаза Рәхимов та катнашты. Һәм ахырда сүз алды. Ул да былтыргы эшчәнлек нәтиҗәләреннән күрсәткечләрдән канагат булуын әйтте. Шул ук вакытта президент Башкортстанда кеше һәм урта бизнесның бик зәгыйф үсешүен ассызыклады. Алга киткән илләрдә кеше һәм урта бизнеска бар җитештерүнең 60-70% туры килсә, Башкортстанда бу 8-9% чамасы гына тәшкил итә дип белдерде ул. Сарытаудагы киң билгеле эшкуар һәм җәмәгать эшлеклесе Камил Әбләзевка һәм аның хезмәттәшләренә карата мәхкәмә эше яңартылырга мөмкин. Бу хакта Башкортстан прокуроры Сергей Хуртин белдерде. Аның сүзләренчә, 2005 елда Сарытау эшкуарларына карата кузгатылган мәхкәмә эшен ябу дөрес булмаган һәм шуңа күрә дә соңгы вакыйгалар уңаеннан бу эшнең тузаннарын кагып аны яңарту таләп ителә. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Камил Әбләзев җитәкчелегендәге Норат исемле ширкәт 2003 елда Башкортстанның барлык урман хуҗалыгы тармагын, урман сәнәгатен үз кулына алган иде. Шуннан соң 2 ел үткәч, 2005 елда Сарытау эшкуарларының хилафлыклары ачыкланып, аларга карата мәхкәмә эш ачылган иде. Әмма бу эш ябылды. Күптән түгел Башкортстан хөкүмәтендә урман сәнәгате торышына багышланган махсус утырыш үтте. Һәм анда урман сәнәгатен үстерү өчен Камил Әбләзев тарафыннан берни дә эшләнмәгән дип белдерелде. Башкортстан урман сәнәгате киресенчә тирән упкынга тәгәрәгән дип бәяләде Башкортстан хөкүмәте рәисе Байдәүләтов.
Азатлыкта Уфа авазы.
Якын арада Башкортстан татар конгрессы эшчәнлеге туктатылырга мөмкин. Федераль теркәү палатасының Башкортстан идарәсе Башкортстан татар конгрессы башкарма комитетында көтелмәгән тикшерү башлады. Башкортстан татар конгрессы эшчәнлеген тикшерү өчен сираттан тыш тикшерү дигән чара оештырды идарә хезмәткәрләре. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты рәисе ярдәмчесе профессор Мәҗит Хуҗин сүзләренчә, теркәү хезмәте 29 февральга кадәр шушы тикшерүне төгәлләргә алынган. Шул көнгә кадәр кайбер сорауларга җаваплар алынмаса, Татар конгрессын ябып кую белән кисәткән алар. Нинди гаепләр тагыласын бу оешмага? Мәҗит әфәнде әйтүенчә, хәзер федераль теркәү хезмәтенең Башкортстан идарәсе Башкортстан Татар конгрессының шираттан тыш корылтайы үткәрелеп, анда яңа низамнәмә кабул ителергә тиеш дигән таләп куйган. Ләкин без бит үзебезнең шираттагы корылтайыбызны яңа гына 2 ай элек кенә үткәргән һәм анда башкарма комитетының яңа әгъзаларын сайлап куйган идек, ди Мәҗит Хуҗин. Киләсе корылтай исә 5 елдан соң гына каралган. Без тикшерүчеләргә шушы хәлне әйттек, әмма алар моны ишетмәмешкә генә салышты. Минем уемча, Башкортстан хакимиятләре Татар конгрессын ябып кую өчен күрсәтмә биргән. Гомумән татар оешмаларына каршы Шираттагы киң күләмле һөҗүмнәр башланды, ди Мәҗит Хуҗин.
Татар яшьләре азатлык оешмасын яптылар. Татар иҗтимагый үзәген ТОСны яптылар. Уфа татарлары милли мәдәнияте оешмасын туктаттылар 15 майга кадәр. Хәзер конгресска килеп ябыштылар. Бу аптырарлык хәл. Безнең республикада, безнең Башкортстаныбызда татарлар оешмасына каршы яңадан-яңа һөҗүмнәр башланды.
Бу Уфадан Мәҗит Хуҗин булды. Шулай итеп, якын көннәрдә Башкортстан татар конгрессын ябып кую турында да карар кабул ителергә мөмкин. Аның сәбәбен Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзалары үзләренең республика хакимиятләренә тәлинкә тотмауга үч алу адымы дип аңлата.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татар халкының атаклы улы Башкортстанның халык шагыйре Әңгә Матнабаевның тууына 80 ел тулды. Шушы уңайдан республикада олуг талант иясен искә алу чаралары башланды. Уфадагы зур хәтер чарасы Мәҗит Гафуринның йорт музеенда үтте. Әлеге бәйрәмгә республиканың бихисап әдипләре, журналистлар һәм Әңгә Матнабаевның туганнары җыелды. Әңгә Матнабаев күбрәк талантлы шагыйр булып танылса да, оста драматург буларак та үзен ача алды ул. Аның дистәдән артык пьесалары Башкортстан һәм Татарстан театрларында сәхнәләштерелде. Кайбер тамашалар әле дә байтак театрлар репертуарыннан төшми. Уфа Нур Татар дәүләт театры да менә шушы юбилейга туры китереп, Әңгә Матнабаевның Игезәкләр пьесасын сәхнәгә куйды. Әңгә Матнабаев зур талант иясе булу өстенә үз халкының сөйекле һәм тугры улы да иде. Башкортстанда татарча язу һәм үз әсәрләреңне сәхнәләрдән ана телендә уку хупланмаган элекке елларда да Әңгә Матнабаев бары тик татар телендә генә иҗат итте һәм шигырьләрен дә фәкать татар телендә генә яңгыратты. Әле Уфада Әңгә Матнабаевның 80 еллык юбилей уңайыннан оештырылган хәтер кичәсендә әдипләр дә, туганнары да халык шагыйре хакында җылы истәлекләре белән уртаклашты. Бирегә килгән шагыйрьләр һәм драматургларның кайберләре Әңгә Матнабаевны үзләренең остазы дип зурлап телгә алды. Миндә иҗат эшендә Әңгә агадан күп нәрсәгә өйрәндем, ди танылган драматург Наил Гайтбай.
Оның бер әйткән сүзе бар. Пьеса яки кызганыс булырга тиеш, яки кызык булырга тиеш. Ул остап шулай. Менә мин драматург буларак аны шул Әңгә ага әйткән тенденцияне шул иде, һәр вакыт күрүгенә тотам. Ул моны шигъриятында һәр вакыт юмор аша караны, тормышка юмор аша караны, шуга ул төбе иң акыллы фикердә бер вакытта мин акыллымын, мин бөтенләй беләм дип әйтмәне, ә сак кына күлемһереп елмаеп әйтте. Шуга ул бүген дә аның шигърияте яшәй, бүген дә аның драматургия яшәй.
Танылган башкорт драматургы Наил Гайтбай фикерләрен ишеттегез. Хәтер кичәсендә Әңгә Матнабаевның үз тавышында ишетү фырсаты булды. Шагыйрьнең үзе исән чагында магнитофон тасмасына язып алынган бер шигырен тәсирләнеп тыңлады бу бәйрәмгә килгән милләттәшләр.
Тәмле дидем әрин ашыларын, бигрәк ашы дидем төшенеп, кай чагында караны ак дидем. Кара дидем кардай аппакны, түмгәтне дә бик тау дип җырдым. Акыллы дип бирдем ахмакны, үкенечле алданулар белән яраланган еллар кызганыч, ләкин миндә аман исән әле сабый бала кебек ышаныч, сабый бала кебек тәкиятләргә, хыялларга аман ышанам, ераклыктан якынлыкны көтәм, жылы язны көтәм, кышлардан түңгәкләрне тау итәсем килә, ак итәсем килә, караны yoklarını da var itesim gile, yok itesim gilmi barlarını. Enkeyler bit bizni bu dünyaya şul ışanış bilen yaratkan, şul ışanış bilen oldamasak, oldanmasak bile kalatkan.
Әнғам Атнабаевның кинг билгеле шигырьләренең берсе булды бу. Уфадагы Мәҗит Гафури йорт музейында Әнғам Атнабаевның тууына 80 ел тулуга багышланган мәдәни чара җыр моң белән аралашып 2 сәгатьтән артык дәвам итте. Хәзер халык шагыйрын искә алу чаралары аның туган ягы Тәтешле районында да дәвам итәчәк. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа. Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин иде.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Кырым татарлары Акмәшит шәһәрендә зур мәчет төзү. Бу төзелеш өчен бер кешедән бер кирпеч дип исемләнгән чарада игълан ителде. Кырымда яшәүче татарлар да бу төзелешне Казандагы Кул Шариф мәчете төзелешенә охшата һәм алар төзелешкә кушылуларын ярдәм итәчәкләрен белдерде. Тулырак мәгълүмат белән Акмәшиттән Диләвәр Усман.
Кырымдагы татарларның Идел Җөмһүрият ассоциациясен идарә утырышында Акмәчиттә зур мәчет төзелеше буенча бер кешедән бер кирпеч исемле акцияда катнашу хакында карар алынды. Иделнең рәисе Илмир Тимиргалиев утырыштан соң Азатлык радиосына бу хакта менә нәрсә диде.
Бер генә карар караштык. Менә шул Крым татар мусульманларының мәчет салуы, ул безнең мәчет булышы кирәк. Безнең татарлар, безнең мусульманнар, Казан татарлары бу мәчеткә ярдәм биреп бергә салырга кирәк. Ул бөтен мусульманнарның мәчете булырга кирәк. Ярдәм бирергә тиешләр.
Һәрбер гаиләдән бер таш дигән акция буенда, сез хәзер таш алып барачаксызмы, акча җыячаксызмы, эшләячаксыз.
Кем истәсә, таш алып килсен, кем теләсә, акча бирсен, акчаны без рөхсәт бирдек җыларга. Безнең бер хаҗга барган мусульманнарның безнең вәкиле бар, ул Фарид Канцеров.
Якында Акмәчиттә татар эшкуарлары тарафыннан төзелгән рухи берлек исемле Дини Хайрия вакфы һәм Нур дини оешмасы рәисе Фарид Канцеров без Кырым мөфтияты игълан иткән акциягә кушылабыз, кулыбыздан килгәне кадәр ярдәм итәчәкбез, диде.
Мы поддерживаем акцию, провозглашенную муфтиятом и меджлисом Крымского татарского народа. Мы хотим от своей организации посильную помощь оказать в строительстве этой мечети и оказать материальную помощь.
Сүзенә дәвам итеп Фарид Канцеров без Кырым буенча булган дини оешмаларыбызга Ялта, Алушта, Севастопольдә яшәгән милләттәшләребезгә дә мөрәҗәгать итәчәкбез, диде. Ә менә Илмир Тимиргалиев без Татарстан мөфтиенә барлык милләттәшләребезгә дә мөрәҗәгать һәм хатлар юлаячакбыз, диде.
Татарстанга без язабыз, президентка хат язабыз. Язабыз Татарстанның мөфтиенә. Язабыз бөтен дөнья конгрессына Закировның исеменә. Менә шундый зур эш була ятыр Кырымдә. Ярдәм сорыйбыз. Ярдәм бирегез. Без торган мусульманларга, Крым татарларына, бөтенесенә ярдәм бирегез, карашыгыз безләргә дип. Мин исем табал Кул Шарифны ничек салдылар. Бөтен кешеләр, мин менә иң беренче сал торган вакытта килгән идем Кремльгә экскурсиягә, мин күргән идем кешеләр ярдәм биргәннәрне. Мин исемдә бар, һәр кешенең исеме музейда язылып торды, менә фәлән сум акча бирген, фәлән сум иткән.
Акмәчиттә салыначак мәчеткә ярдәм иткәннәрнең дә бөтен исем фамилияләре язылып бара. Соңыннан бу исемлек аерым бер китап итеп басылачагы да күздә тотыла икән. Хәзерге көндә монда инде 20 мең ракушка ташы китергән 10 мең доллар чамасы акча җыелган. Мөфтият кеше башына бер таш яки бер доллар чамасы ярдәм акциясын игълан иткәч, монда 111 яшьне куып барган кырым татар карчыгы Тәслимә әпә дә акча китергән. Мәскәүдә туган кырым татар баласы исеменнән аның әти-әниләре дә акча җибәргәннәр. Кырымның һәр бер районыннан мусульманнар җыйган акчаларга да машина-машина таш сатып алынып китерелә. Университет укытучылары, Кырым татар театры, язучылар, Киевнең Украин православ чиркәве бу акциягә үз оешларын керттеләр. Тик менә Әхмәчи шәһәр шурасы депутатлары 2004 елда мәчет үчін күрсәткән жерні бермәскә булдылар һәм 2008 елның 10 гыйнварында бу хакта карар чыгарганнар. Инде төзелеш өчен бүтән документларны җыйган, $15,000 чамасы акча сарыф иткән муфтият бу карар белән риза булмады һәм мәчет төзеләчәк урында чатыр куеп акцияны башлаганны игълан итте. Шәһәр шурасы 10 ел дәвамында 2000 кешене сыйдырган мәчет өчен җир аермавы мондый нәтиҗәгә китергән. Шунда әйтергә кирәк, 15 февральдә Кырымның хуҗалык мәхкәмәсе муфтият файдасына карар чыгарды. Ә шәһәр советы без бу карар өстеннән апелляцион мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәчәкбез дип белдерде. Мәчет төзелеше исә бөтен мөселманнарның төзелешенә әверлеп барганын күрәбез. Кырым муфти Эмирәли Аблаев исә мәчет бу җирдә мотлак төзеләчәк диде.
Шуны сөйләмәк истәем ки, бурада җами курылачактыр, курылачактыр, яңа курылачактыр.
Бу изге эшкә Кырымда яшәүче 11,000 Идел буе татарлары исеменнән Идел ассоциациясында кушылырга карар алганны күрәбез. Бу хакта сүзне дәвам итеп Илмир Тимергалиев мәчет төзелеше бу зур һәм изге эш диде.
Казан татарлары, бөтен дөнья Казан татарлары, Казанда торган Казан татарлары ярдәм бирсәләр бу мәчеткә, мин уйлыйм, бу ике милләтнең бер-берсенә якынлашу чарасы шуннан булырам. Мин уйлыйм, бик әйбәт нәрсә булыр иде бу. Безнең Казанда тора торган татарлар менә шулай итеп Крым татарларына якынрак булырлар иде. Бу бик зур изге эш.
Бу Кырымдагы Идел ассоциациясе рәисе Илмир Тимергалиев иде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Азатлык радиосы сөйли. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу галейкум, хөрмәтле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезне шушы әсәрдә урнаштырылган соңгы хадис 344-нче хадис белән таныштырабыз. Башта хадисның арабчасы: Яхрам ибн Адама ва яшуб мин хуснатан. Аль-хирсу аляль-мал ва аль-хирсу аляль-умр. Тәрҗемәсе: Адам баласы картая ва картайган саен ике нәрсәсе яшара бара. Мал белән озын гомергә кымсызлыгы. Хәзер инде шушы хадискә Ризаэддин Фәхреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Адам баласы дөньяда торган саен малга һәм озын гомергә кымсызлыгын арттыра барадыр. Хадис шәриф исә шуны яшәрә бара дип матур рәвештә тәкъбир итәдер. Кешеләрнең яшьләре арткан саен гомер белән малга хирыслары табигый эш. Бу хирыс хакында катгый рәвештә начар нәрсә дип хөкем итәргә дә мөмкин түгел. Хадис шәриф тә бу хакта сүз кылмый. Бәлки, эшбу хирыстың начарлыгы нәтиҗәгә карап баларга тиешле. Бер кеше, әгәр дә шушы табигый хәлне болынга җибәргән хайван кебек үз ихтиярына җибәрсә, юлга салыр өчен тырышмаса, вә шуңа күрә дә хирыс малның затына, гомернең дә саф үзенә генә юнәлсә, бу вакытта бу хирыс бик начар бер сыйфат булыр. Чөнки бу хәлдәге адам үзенең бер иптәшенең, яшьтәшенең, бәлки үзеннән бик яшьләрнең күчүләрен, ахират йортына сәфәр итүләрен һәр көн күреп вә ишетеп торган хәлдә, гүя үлем үз башына киләчәк түгел бер нәрсә дип уйлар. Хәзерләнмәс, тәүбәсен кичектерер, гыйбадәт вә гамәлләренә әһәмият бирмәс вә һаман мал арттыру ва дөньяда күп тору хыялы белән йөрер. Анды кеше үзең мәнфәгатен күрмей, күрә алмый торган малдан ни файда бар? Ни үзе ва ни башкалар өчен тирәк була алмаган ва соңыннан да урны буш калды дип сөйләнергә ва сагынырга лаек булмаган гомерне озайтып йөрүдә ни мәгъна бар дигән сүзләр белән үз-үзен хисапка тарта алмас. Исем кушылган вакытындагы азан үзенә җиназа намазы укылыр өчен әйтелгәнлеген фикеренә китермәс. Әгәр дә әйтелгән табигый хәлне адам баласы үзенең гакылы белән тәрбия итсә, Коръан ва Мөхәммәд пәйгамбер насихәтләре белән тугры юлга керсә ва шул сәбәптән хәйрысны гомуми мәнфәгатьләргә, ягъни дин ва милләт юлына сарыф итү өчен мал белән гомергә хәйрыс булса, ул вакытта бу хәйрыс кешеләрнең хулыклары гүзәлләшүгә, әхлаклары төзәлүгә сәбәп булганлыктан, әлбәттә мактауга лаектыр. Сүзнең кыскасы, мал ва гомергә хәйрыслык, әгәр дә ахирәткә дәрт ва мәхәббәт белән китүгә киртә булмаса, начар түгел, бәлки мактауга лаектыр. Әмма ахирәт сәфәрен дошман күрүгә сәбәп булган хәйрыс, кирәк яш ва кирәк карт кешедә булсын, әлбәттә мактауга лаек булмас. Дөньяда тора белү зур һөнәр, әмма үлә белеп үлү аннан да зур ва кыйммәтле һөнәр. Эшләргә мөмкин булган кирәкле ва файдалы эшне һич тә кичектерергә ярамый, форсатны үткәрү дөрес булмый. Мең ел торучы кебек эш эшләргә ва кәсеп кылырга кирәк. Ва шуның белән берлектә бу сәгатьтә дөньядан үтәчәк кеше кебек ахират өчен дә әзерләнү кирәк. Бу ике хәл бер-беренә хилаф түгел, бәлки аң ва гакыл белән йөрүчеләр өчен эшбу эшләрнең бере икенчесе өчен ярдәмчедер. Балалар яшьләр, шуның өчен аларны бутайтып калдырыйм, фәрәкәткә төшмәсеннәр, мохтаж булып кеше ишекләрендә йөрмәсеннәр дип кәсеп итү, байлык күбәйтү начар эш түгел. Шуның белән бергә балаларга яхшы тәрбияләр бирелгән, васыятнама язылган һәм дә васыйлар билгеләнгән, алачак бирәчәкләр, бурыч вә әманәтләр дә дәфтәрләргә теркәлгән, Аллага каршы булган вазифалар вә бәндәләргә бирәчәк хаклар үтәлгән эшләр бетерелгән булырга тиешле. Муту кабла ан тамуту. Ягъни үлмәс борын үлемгә әзерлекле булырга кирәк. Риза Фахреддин: Адам баласы картая ва картайган саен ике нәрсәсе яшара бара. Мал белән озын гомергә комсыз бага дигән Мөхәммәд пәйгамбер сүзенә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар аша гына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.